እዚ ብ25-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ቶምሲዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ዓርቢ 11 መጋቢት 2016 ወይ 2 መጋቢት 2008 ምላሽ ተቃወምቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ምስ ኣቕረብና ንወርሒ መጋቢት ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ብምግባር ጀመርናዮ መድረኽ ሎሚ ክቕፅል እዩ። ርእቶኹም ኣብ መወዳእታ ሕጂ ናብ ዜና ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብ ክልል ኦሮምያን ካልኦት ክልላትን ዝተኻስተ ኩነታት ይቕረታ ሓቲቶም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ፖሊሲ ኣይተለወጠን እውን ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ተቃወምቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ጉድኣት ዝወረደ መንግስቲ ልዕሊ ዓቐን ስጉምቲ ብምውሳድ እዩ ይብሉ። መንግስቲ ግና ተሓታቲ ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ውፅእን ሓይልታት ፀረ ሰላም እዮም ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘቕረብዎ ሕቶ ይቕሬታ መን ዝፈፀቦን ብምንታይ ምክንያትን ከም ዝኾነ ንፁር ኣይከነን ከምዚ ይበሎ።
የህዝቡን ተገቢ ጥያቄዎችና የወጣቶችን ፍላጎቶች ኣቅጣጫ ለማሳት የፀረ ሰላም ኃይሎችና ጥገኛ የጠባ
ግቡ ሕቶ ህዝብን ድሌት መናእሰይን ኣንፈቱ ንምስሓት ሓይልታት ፀረ ሰላም ፀበብትን ትምክሕተኛታትን ንዋህዮታቶም ኣበጊሶም ኣብ ልዕሊ ንብረት ህዝብን መንግስትን ከምኡ ውን ንመዋእል ሓቢሮም ንዝነበሩ ህዝብታት ንምልታም ኣብ ዝገበርዎ ፃዕሪ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። ሳላ ፃዕሪ ህዝቢ ግና ፈሽልዎም እዩ። ፌደራላዊ መንግስቲ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ይቕረታ ይሓትት።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዛዕባ ኤርትራ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ዝተለወጠ ፖሊሲ የለን ይብሉ።
ፖሊሲያችን ግልጽ ነው። ለእያንዳንዱ ላደረጋት ነገር የዓለም አቀፍ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ እየወሰድን እንቀጥላለን ብለናል።
ፖሊሲና ንጹር እዩ። ንዝፍፅማ ሕድ ሕድ ተግባር ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ተመጣጣሚ ስጉምቲ እናወሰድና ክንቅፅል ኢና ኢልና ኣለና። ዶብ ሰጊሮም ንዜጋታትና ሓፊሶም ነይሮም። ስልጥ ኢሎም መሊሶምዎም ኣለው። እንተዘይመልስዎም ነይሩ እንታይ ከም ዝስዕቦም ካብ ፖሊስና ፈሊጦም እዮም።
ፖሊሲና ንጹር እዩ። ስለዚ ነዚ ፖሊስና ጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኢና እውን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ብተኣሳሰረ ዜና ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝቐረባ መግለፂ ዘውፅአ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ህውከት ኤርትራ ወይ ተቃውምቲ ውድባት ኣበጊሶም ኣልዮም ምባል ሂስተርያዊ ዘመተ እዩ። ጥዕሙ እኳ እንትኾነ ሓሶት ክበዝሕን ክጋልብን ከሎ ሳሕቲ ሓቂ ምንጋር ስለ ዘድሊ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ቆይቁይ ዘመተ ክዕደም ድልየት የብሉን ከም ዝበለ ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ትማሊ ናብ ፓርላማ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ንካልኦት ቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት እውን ኣልዒሎም ነይሮም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኽዎ ሪፖርት።
ብካልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመግለፂታቱ ብግብሪ ክስነይን ጉድኣት ንዝወረዶም ሰባት ድማ ካሕሳ ንክኸፍሎምን መራሕቲ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ሓቲቶም። ልዕሊ 270 ሰባት ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ከም ዝመቱ እውን ሓቢሮም። ዶክተር መራራ ጉዲናን ኣቶ ሙላቱ ገመቹን ትማሊ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዝተዋሃበ መግለፂ ኩነታት ክልል ኦሮምያ ኣይተቐበልዎን። ክልቲኦም መራሕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝዛረብዎን ኢህወደግ ዝፍፅሞን ተጋራጫይ እዩ ይብሉ። ኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮምያ ይፍፀማሎ ዝበልዎ መቕተልትን ማእሰርትን ጠጠው ክብል ንምሕታት ኣብ ፊት ንፊት ዋይት ሃውስን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ የካይዱ ኣለው። ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ከምኡ ውን ካብ ፔንስልቬንያ ከም ዝተኣኻኸቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተኸታተለ መሳርሕትና ሶራ ሬሮ ካብ ዘዘረብሮም ሰልፈኛታት ሓደ ዝተኣከብሉ ምክንያት ከምዚ ክብል ይገልጾ።
ተገኘነው እንግዲህ በሀገር ቤት ውስጥ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለውን ጭፍጨፋና ግድያ በመቃወም ድምጻችን ለማሰማት ነው እዚህ የተገኘ ነው። በአሁኑ ጊዜ ኦሮሚያ
ኣብዚ ዝተረኸብናሉ ምክንያት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ እናተፈፀመ ዝርከብ ጭፍጨፋን ቅትለትን ብምቃወም ድምፅና ንምስማዕ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ውግእ እናተኻየደ እዩ። ህፃናት ብዕድመ ዝደፍኡን ሰራሕተኛታትን ከይተረፈ በብመዓልቱ እናተቐተሉ እዮም። መንግስቲ ነቲ መቕተልቲ ጠጠው ከብሎን ህዝቢ ዓለም እውን ድምፅና ንምስማዕ ኢና ኣብዚ ተረኺብና ዘለና።
ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመንን ኖርዌይን ተመሳሳሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝተካየደ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ብካልእ ዜና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ኣባል ቤት ምክርታ ክፍለ ግዝኣት ዝኾና ሬና ሞራን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት ሓደ ረቂቕ ናብ ናይቲ ክፍለ ግዝኣት ባይቶ ኣቕሪበን። ሬና ሞራን ነቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዘቕረበኦ ረቂቕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ንሰላማዊ ሰልፈኛታት ዝሃቦ ከቢድ ምላሽ ኣተሓሳስቡኒ ይብል። ኣሰሓሓቢ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ብምቅዋም ኦሮሞ ተምሃሮ ተቃውሞኦም ተስምዑ እውን መንግስቲ ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ተጠቒሙ እንተወሓደ 78 ሰባት ሞይቶም ብኣማእቲ ቆሲሎምን ኣሽሓት ድማ ከም ዝተኣስሩን እቲ ረቂቕ ይዝርዝር። ሕጊ ትራፊክን ውሕስነት ጥዕናን ንምፍጻም ዝወፁ መምርሕታት ዝተኸተልዎ መንገዲ ግጉይ ምንባሩ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም። እቶም መምርሕታት ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ከይኮነስ ምስ ተጠቃሚ ሕብረተሰብ ምይይጥ ብምክያድ ክወፅ ነይርዎ ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ምድብ ስራሕ ዝተመደቡ ኢትዮጵያውያን ውሕስነት መድሕን ጥዕና ክህልዎም ዘገድድ እዩ ዝነበረ ዝወፀ ኣዋጅ ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ጀሚሩ እውን ካብ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ምቁራፅ ከምዝጅምር ተገሊጹ ነይሩ። ካብ ሕብረተሰብ ተቃውሞ ስለ ዝገጠሞ ኣይተተግበረን ካልእ ጌጋ ኣካይዳ ተኸትሉ ዝበልዎ ንሕጊ ትራፊክ ዝምልከት መምርሒ እዩ። ነዚ እውን እኹል ምይይጥ ኣይተገብረሉን ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም።
ችግሩ ያለው በአዋጁ አይደለም፣ ችግሩ ያለው በደንቦቹ አይደለም፣ ችግሩ ያለው በማስፈጸሚያ መመሪያዎች ነው።
እቲ ጸገም ዘሎ ኣብቲ ኣዋጅ አይኮነን፣ እቲ ጸገም ዘሎ ኣብቲ መምርሕታት አይኮነን፣ እቲ ጸገም ዘሎ ኣብ ኣፈጻጽማ መምርሕታት እዩ። ስለዚ መፈጸሚ መምርሕታት ካብቲ ኣዋጅ ካብቲ መምርሒ ዝተነጸሉ ክኾኑ የብሎምን።
ቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ምዝገባ መጥሓስ ሕጊ ዘዘራረቦም ኣሽከርከርቲ ኣብ ጽርግያ ንዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን፣ ነቲ ሕጊ ዘርቀቐ ኣካል ግን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣይተዘራረበን ይብሉ። ንውሕስነት ጥዕና ዝምልከት ኮነ ንምዝገባ ጥሕሰት ትራፊክ ዝምልከት ሕግታት ትግባርኡ ንኻልእ ግዜ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ይሕብር።
ኣብ መወዳእታ ሓድሽ ሪፖርት ሕቡራት መንግስታት ሰራዊት ደቡብ ሱዳንን ኣጋሮም ዝኾኑ ዕጡቃት ሚሊሻታትን ዝፍጽሞም ጸታዊ ዓመፅን ሰላማዊ ህዝቢ ከም መፈራርሒ መሳርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ ይብል። እዚ ሪፖርት ሕቡራት መንግስታት በዝሕን ዝርግሐን እቲ ብሰራዊት መንግስቲ ወይ ድማ ብቐንድነት ኣጋሮም ብዝኾኑ ዕጡቃት ሚሊሻታትን ዝፍጸም ጾታዊ ዓመፅ ካብ መላእ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ ካብ መያዝያ ክሳብ መስከረም 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ኣብዚ እዋን ጥራሕ ኣስታት 1300 ዝተመዝገበ ጾታዊ ዓመፅ ኣብተን ብነዳዲ ሃብታም ዝኾና ክፍለ ግዝኣታትን እታ ሃገር ምፍጻሙ ይገልጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመግልፅታቱ ብግብሪ ከሰኒን ጉድኣትን ዝወረዶም ሰባት ድማ ካሕሳ ክኸፍሎም ኣለዎ ኢሎም መራሕቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ። ልዕሊ 270 ሰባት ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ከም ዝሞቱ እውን ተዛሪቦም። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ዶክተር መራራ ጉዲና ንኣቶ ሙላቱ ገመቹን ትማሊ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለይ ንዝተዋሃቦ መግለፂ ኩነታት ክልል ኦሮምያ ኣይተቐበልዎን። ክልቲኦም መራሕቲ ኦፌኮ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝዛረብዎን ኢህወደግ ዝፍጽሞን ተገራጫዊ እዩ ይብሉ። ብሕልፊ ዶክተር መራራ ክዛረቡ ከለዉ ኢህወደግ ዝብሎ ካልእ ዝፍጽሞ ካልእ ሓድሽ ስልቲ ገይርዎ ኣሎ ይብሉ።
ምንም እኮ የተወሰደ ህዝቢ የሚያቅና እኛ እያየን ያለን ምንም ነገር የለን።
ህዝቢ ዝምስክሮ ዝተወስደ ነገር የለን። ዋና ፈተና ግብሪ እዩ። ብስራሕቲ ህዝባዊ ርክብ ንህዝቢ ንምድንጋር ተደልዩ እንተ ዘይኮይኑ ንጸገማት ኣይፈትሕን። እሂ ወደግ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ፈንተት ኣይበለን።
ዶክተር መረራ ኣብ ኦሮምያ ንዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ህውከት ሎሚ እውን ከምዘይ ተቋረፀ ብምጥቃስ ህወደግ ዝተፈላለየ መበገስታት ኣሎ እናበለ ይዛረብ ምፅንሑን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ይወርድ ኣሎ ዝበልዎ በደላት ሎሚ እውን ይፍፀም ኣሎ ኢሎም ብናትና ገምጋም ይብሉ። ንሶም ኣስታት 270 ሰባት ሞይቶም እዮም። ቅትለት يغطرالو ماسرتي يغطرالو من كلباتن عفنان يغطرالو اوروميا افتحتي وتهدراوي محدرات يلا اذ كل انعونه كلو يغرتا غبرو لي مبال زخيد ايكونن ونيلوم مكتل بريزيدنت تو بارتي اتو مولاتو غمچو بوغنوم قدماي مينستر هايله مريم اتصغم ناي ايهودك يكبلو چكنيلكا كوسدو زلوم سغمتتات الله يبلو
ቁርጠኝነቱ ምንድነው ለህዝብ የሚያስብ ከሆነ ይቺን ሀገር አንድነት ለመጠበቅ
እትብዓትን ታዩ ይሁደግ ለህዝብ ዘሐልን ተኾይኑ ናይ ዘሐገር ዚአ ሐድነት ንምርግጋጽ ተባሂሉ በዘይ ቅድመ ሁኔታት مستقامتን مسህዝብን ክዝራረብ አለው ካልአይ ህተ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ ይክምልስ አለው ከሐሳን استقተሉ مخፋልውን ካልነት ቢዩ
አቶሙላቱ አመግለጽዮም ማብቀት ለዝ ተሳተፉን ዝመርሑን ዘፈጸሙን ናብሕግ ቅርቡ አለውም ይብሉ ናይ ልብኻ ፈጺምካ ይቕረታ ምሕታት ዘይኸውን እውን እዩ ኢሎም ዶክተር መራራ ወገኖም ብልክዕ ይሆደግ ዝተሰፈየ ዝበልዎ ዴሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣኺልዎ ኢሉ እዩ ርእሰ ምሕደራ ክትግበር ኣሎ ህዝቢ ብካድረታት ዝምራሐሉ ዘበን ይኣክል ኢሉ እዩ ኣይመረፅናኩምን ኪዱልና ይብል ኣሎ ሓቀኛ ፌደራሊዝምን ሓቀኛ ዴሞክራሲን ኣድላይ እዩ ኢሎም ሓቀኛ ልዝብ ሓቀኛ ፍትሕን ክመፅእ ኣሎ እውን ይብሉ أفكو لوميز الزرق حمق لطين زيقاتات معفانن العلب بالكاقب ننعم قبارن كترف ألو يبل ملسكاتشو أما زل أخو ريبورت
زي دمس أمريكا يكاب واشنگتن دي سي ناب فلي مدب عربي كنحلف አብ ዘሐለፈ ሶሉስ ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ደቅንስትዮ ብምኽንያት ዓለም ለኸ ዕለት ደቅንስትዮ ጀመርናዮ መደብ ክንዛዝሞ ኢና ሎሚ ካብቲ ዘሐለፈ ሶሉስ ሰማዕኩም ውን ፍልይ ዝበለ ኣርኣያ ዘለዋ ጋሻ ውን ካብ ሽወደን ወሲኽና ኣለና ኣለና መጀመርታ ምስ ትብለ ፅመለስ ገነት መሓረናን ይርጋ ዓለም መረስዕን ዝተገብረ ካብቲ ዘቋረፅናዮ ክንጀምር ኢና
ንመን ንመን ይኽንትፈልጣ ኣብ ከመይ ኩነታት ይኽንትፈልጠአን መወዳእታ ዝረኣ ክንአን ወይ ዝረኸብ ክንአን እዋናት መዓስ ነይሩ እስቲ እትብለ ፅባእ ክረ ትጅምር
ኣነ ንክልቲአን ኣስቴር እየ ዝፈልጥ ኣስቴር ዮሃንስ ኣስቴር ፍትሃፅን ኣስቴር ፍትሃፅን መጀመርያ ንሜዳ ክትፍለፍን ከላ ድሕሬና ናይ ሰሙን ናይ ክልተ ኣነፍልሊ ምስ ኣርባዕተ ብፆታ ሓንቲ ህወት ዘሚክኤል ዘውድሰኪአ ኣስቴር ፍትሃፅን ሰላም ተወል ሓላዚአን ብሓባር ንሜዳ ተሰሊፈን ኣብዓን ሰዓት ተዓሊምና ማለት እዩ ኣስቴር ፍትሃፅን ውሽጢ ክፍሊ ተዓሊም ንነዊሕ ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ ኣገልጊላ እያ ኣስቴር ዮሃንስ ናይ ዩኒቨርስቲ ተምሃሬት ካልኣይ ደረጃ ድያ ካልሳይ እያ ንሜዳ ተሰሊፋ ብቀረባ ከዓ ምስ ኣስቴር ዮሃንስ ምስ ጓል ማሓራይ ብሓንሳ ቤት ትምህርቲ ካድር ነርና ማለት እዩ መወዳእታ ቅቅድ ሳራ ምስ ኣስቴር ፍትሃፅን ተረኺብና ነርና ኣብ ናይ ኮተል ሸርቺ
ገነት ከ
ዮሃነ ንክሰለስትየን ይፈልጠኒ ሰናይ ደበሳይ ተዕሊም ብሓንሳቢና ተዓሊምና ካባና ኣባል ባህሊ ኮይና ከይዳ ማለት እዩ ናብ ባህሊ ተመዲባ ኣስቴር ፍትሃፅን ናይ ፖለቲካ መምህር እያ ነራ ኣብቲ ተዕሊም እንዳፍተወራሪ ማለት እዩ ኣስቴር ዮሃንስ ከዓ ትምህርቲ ካደ ብሓንሳብ ተማሂልና ኣብ 23 ዙርያ ማለት እዩ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ከላ ኸማ ገለገለ ዘድሊ ውልቃዊ ክስተያት ነርኒ ማለት እዩ ምስኣ ንራኸብ ነርና ኣሜሪካ ገሻ ከምዝነበረ ፈሊጠ ነይሩ ድሕሪ ኸ ምስ መፀት ከምዚ ብትሕንትሕን ኢኻ ኣስኻ ፍትሕካ ትዛረበሉ የሎ ዘእትዮማ ካብ ኤርፖርት ተቐቢሎማ ገለ መለስ ሰሚዐ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብህዝቢ
እቲ ሃገር ኣብ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ስለ ዘላ ምናልባት እናታተን ምእሳር እውን ምስ ሃገራዊ ድሕነት ዘተሓሕዝዎ እውን ኣለው ከመይ ክንትሪኦ ነዚ ትብለፅ
ኢትዮጵያ እውን እኳ ኣይ ኩናታት ሰላም ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ የደለና ሽግር ግን ምስ ኤርትራ ዘለዎም ሽግር ኣብ ግምት እትዮም ናይ ሃገር ምምዕባል ድ መሰል ናይ ወዲሰብ ምክባር ድዩ ሓንቲ ግዛኣት ሕጊ ዘለዋ ሃገር ኮይና ኢትዮጵያ ትነብር ኣላ ምስ ጎራ ብዝተኻደሎ ሽግር ንውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ብግዛኣት ሕጊ ከየማሓድራ ዝኽእል ምክንያት የብሉን ካልኣይ እዘን ኣርባዕተ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጥፋኣት ናይቲ ሃገር እጃምን ኣይገበራ ክልቲኤን ኣስቴር ብድፍረት ሓሳበን ዝገልፃ ምናልባት ኣብ ምንቃሕ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ኣብ ምንቃሕ ናይቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ እጃም ኣለዎ እሞ ፅባሕ ንጎቦ ፍሽለት ከየጋጥሞም እንተኮይኑ እዚ እቲ ቀዳማይ ሕማም ብዛዕባ ሰላምን ኩናትን ግን ንእምሮ ዘለዎ ሰብ ብጣዕሚ እንዳተሓሳስበና ከይድ ኣሎ እዚ እቲ ቀንዲ ንስደት ዘምርሐና
ገነት ከ ዘለክርኢቶ
ኣነ እንታይ ምበልኩ መስለኪ ጎረ ቤት ሀገር ኩል ጊዜ ሰላም እንዲጠም ሰላም ኩሉ ይዝበለ ግን ንሕና ኤርትራውያን ሽግርና ሽግር ሓደ ውልቀ መላኺ እምበር ሽግር ናይ ጎረ ቤት ከማ የብልና ኩሉ ብጊዜ ክዕረድ ኽእል እዩ ንሕና ዋላ እቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ነገራት ከማ ክረኽቦ ኣይክእልን እዩ ኤርትራዊ ክትገይሽ ደሊኻ ኣይትኽእልን እያ ክትበልዕ ደሊኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትድቅስ ኣይትኽእል ኩሉ የለን ኩሉ የለን ምስ ጎረ ቤት ኣይ ኩናት ኣይሰላም እቲ ሓቂ እዚ ይመስል
ናብ የርጋ ዓለም ክምለስ ስናት ክትዕዝብቲ
ናተይ ትዕዝብቲ ድኽመት ናይተን ደቂ ኣንስትዮ እዩ ብፍላይ ተን ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ኢና ባህልቲ ዋላ ስልጣን ሒዘን ዘለዋ ንመሰለ ኣሕዋተንን መሰለንን ኣይቃለሳኒን ዘለዎ ኣይጠርነፋናን ከምዚ ዝሪአን ዘለኹ ጥቕመን ሓልየን ሰዲአን ሓልየን ኦፊሰን ሓልየን ዝነብራ ዘለዋ ሰባት ገይረ እየ ዝገልፀኒ ኣነ ንነብሰይ እንድሕደይ ተቃለስኩሎ ኣነ ንዓኽን ንኻልእ ሓፍተይ ናብ ንስሊኣ ንስለ መሰላ ጠጠው እንድሕር ደይበልኩስ ከመይ ገይረ ኣነ ንካልእ ወድ ተባዕታይን ካልእ መንግስትን ብለይም ክገብር ቅድሚ ዝኣገረ ኣነ ንዕአን ብለይም ዝገብር
እንታይ ክግበር ኣለዎ ኸ ትብላ እስቲ ትብለፅሓ ሓፂር ክህበክን ግዜ እውን ክደኒ ስለ ዘሎ
እዚ ማሕበር እዚ መሰረቱ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተመስረተ ይኮነን ስለዚ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ከዓ ሲምቦል ኮይነን ኣብኡ ከም ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕን እምበር ንሰን ዝዝውርኦ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪበን ዘቕምኦ ሕግታት የብሉ ኣብ 4 ዓመት ወይ ኣብ 6 ዓመት ሳቶም ዝመዘዝዋ ኣብቲ ስልጣን ኮፍ ትብል ስለዚ ስርዓት ናይ ዲክታቶር ስለ ዝኾነ ንሱ ብዝዘወሮ መንገዲ ክሳብ ዝኽየድ ዘሎ እሳተን ከምፅኦ ዝኽእላ ነገር የለን እኳ ደኣ ኣብዚ ደገ ዘለና ኤርትራውያን መሰል ናይ ሓንቲ ጓልንሰይቲ እንታይ ይመስል እንታይ ከጋጢሙና ስለዚ ተማሃርና ተጠሪፍና ነዚ ሽግር እዚ ኣብ ምፍታሕ እጃምና ክንገብር ኣለና ይብል
ሽገነትከ
ኣነ እንታይ ክብል ደሊ ኣለኹ መስልቲ ነዘን ኣብዚ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት ዘብዕላ መሳርሒ ናይቲ ስርዓት ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ እምበር መሰል ደቂ ኣንስትዮ ሰሊጠን ዘብዕላ ኣይኮና እዚኣተን ኣነ ናይ ባሕቂ ክዳንን መላለይ ወርቅን መላለይ ነታ ባንዴራ ዝሓንጊጠና ስቕለን ኣንጻርተን ካልኦት ድሞታ ደለዋ ደቂ ኣንስትዮ ደንቢ ገባ ደለዋ በዓል ሞ ነዚአን ክቁጠባ ጥራሕ ለበዋይ ክመሓላልፍ ድ
የርጋል መልኽ ዶ
ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ሓቅን ድዩ ንድሕር መሰለይ ክፍለ ኮይኑ ኣነ ክቃለስ ክኽእል ኣለኒ ንሕና ንድሕር የስማም የሰር ኢልና ብዝበሉና ንድሕር ንኸይዳ ኣለና ኣበይ ዳኣ ምሉ ተቃልሲ እዚ ኩሉ ኣርቤጅን ታንክን ትዋናጭፈን ሃገር ነፃ ምፅአንሲ ንመሰለን ጠጠው ክብላ ዘይክእላ ንድሕር ኮይነን ንደገ ዘሎ ኸማ ብግቡእ ኣገባብ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ተዋሂቡ ትርጉም ጓንስተይቲ ክምህራ ንድሕር ዘይክእላ ኮይነን ተቃልሲ ነዊሕ እዩ ስቲል ከዓኒ ክንቃለሰሉ ኢና ኣነ ከም ይርጋ ኣለም ጠጠው ኣይብልን እየ ብዓቕመይ ነቲ ዝምልከት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ብረስ ካንሰር ኤዌርነስ ይምክብ ስለ ዘለኹ ክሳዕቲ ኣብ ግቡእ ዝበፅሕ ዓቕሚ ይገብር እዩ
ትብለፅ መለስ ከምኡውን ገነት መሓረና ካብ ሽወደን የርጋ ዓለም መረስዕ ተስፉ ከዓ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ የቐኒየለይ የመስግነከን ንኩልኹን
የቐኒየለና
ካብዚ ፍልይ ዝበለ ኣርኣያ ዘለዋ ጋሻ እውን ካብ ሽወደን ሒዝና ኣለና ጋሻና ንባዕላ ብምልላይ ክትጅምር እያ
ሽመይ ሃና ብርሃነ ይበሃል ተወለድ ኩሉ ከዓ ኣብ ኤርትራ ከባቢ መንደፈራ ኮይኑ ዝዓበ ኩሉ እውን ኣብኡ እዩ ኣብ ስመራ ተማሂረ ኣብ 1975 መጨረሻ ተወዲበ ኣብ ከተማ ክሰርሕ ድሕር ምፅናሕ ኣብ 1978 ከዓኒ ንሜዳ ንሃገራዊ ናፅነት ተሰሊፈ ማለት እዩ
ምስ ህዝባዊ ግንባር ጃ ክተሰሊፍኪ
እወ
ቁሩብ ተመክሮ ክስቲ ግለፅልና
ኣነ ከም ኩለን ኤርትራውያን ኣብዚ ዝበልኩኺ ግዜ ኣብ ተሰለፍኩሉ እዋን ብመጀመርያ ኣብቲ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቀሲመ ኣብ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ተመዲበ ስጋብ 1985 ከዓኒ ኩሉ ንጥፈታተ የካይድ ነይረ ካብ 1985 ናብ ግንባር ከይደ ከዓኒ ስጋብ መጨረሻ ናፅነት ከም ተዋጋኢት ከዓኒ ኣገልግልዮም ኣብ ማፅነት ለጥሕና ማለት እዩ
ሃራይ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ እውን ብደረጃ ዓለም ሕጂ ተኸቢሩ እሞ እዛ ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ንዓኺ ዘለዋ ትርጉም ዝትግለፅልና ሃና
8 መጋቢት ኣብ ዓለምና ብዙሕ ተስፋን ደቂ ኣንስትዮ ዘተንበሀት ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዕዞ ሂወተይ ከዓኒ ዓብዪ መወከሲት እያ ዋላ እኳ ነቲ 8 መጋቢት ብመሰረቱ ሰሊጠዮ ዘይኮንኩሲ ኣብቲ መስርሒ ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ናይ ሰውራ ዝነበረ ብግብሪ ኩሉ ሰሪሐሉ ብግብሪ እውን ተሳቲፈሉ ኣብ ዝተፈላለየ መዳይ ከዓኒ ብግብሪ ኣመስኪረ ማለት እዩ
ዓድም ሰኣትኽን ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ኮይኑ ፀኒሐክን ንዓኻትክን ከብ ከመይ ተቐቢልክን
عدمس آتنا اتمري قلسي زكايد مايوم اتتسافو نحنان كلو اتيت انعاتن حبون نحنان حيدنا يوزمتنا افتي هقراوي اتول لمستاف بخوانة تخون قوالن ستيتي قررت سلازنا برا بقو مسارات كاني اتقارسي يخد سنيرو مالكي عبزي تسافو خو نايم هنات حقر كاني عبي ترانيروا نعبنا دك انستيو اب كلو مدايا نايسر حتي انات تسافا تفتي اقديمو زمت اخاني نخولو نبحلاوي تاتن تبعتاو تاتن انا مكتا عبزيس من قدتات بتحين مالكي እዚ ዝተራእየ ዓሪ ለውጥ ኸኣኒ እቲ ናይ ደቃ ኣንስትዮ ኣብ ሞት ድዩ ኣብ ሕርሲ ድዩ ህፃንነት ኣብ ምዕቃብ ድዩ ኣብ ናይ ክንሽቦ ድዩ ኣብ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ድዩ ዓሪ ለውጥታትን ፅቡቅ ምስክራትን ከኣኒ ኣርእዩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ማዕስ ካብ ኤርትራ ወፂኺ ሃና
2003 ወፅእ
ስለዚ ደርጋ 13 12 ዓመታት ገይር ክለኸ ክብድ ሕሪ ምውፃእኸን ኤርትራ ከይ ክደለኺ
ከይደ 2013 ከይደ ግን ክሳብ ዝወፃ ኩሉ ዝነበረ ምስህዝቢ እሰሪሐ
ስለዚ እቲ ቅድሚ ምውፃእኺ ኣብ ሜዳ ከለኺ እንደገና ውን ንዓዲ ተመሊስኪ ክሳዕ ዝወፃ ክሉ 2003 እንደገና ውን ትኸድ ክተመሊስኪ ክትሪዮ ከለኺ ከመይ ክትግምግም እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ
ፅቡቅ ብል ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት መስለኪ ሓደ ንድሕሪ ቁርስ ለይምልስ ኢልና ትሕቲ ባይታ ኤርትራውያን እንታይ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ኸ እንታይ ኣሎ ቀሊል ለውጥታት ኣይኮነን ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ ኣብ ምዕባል ነፍሳ ዝገበረቶ ለውጥታት እቲ ዝነበረ ድሑር ኣረኣያታት በንጢሳ ልዑል ዝኾነ ኣበርኩቶ ኣትገብር ዘላ ኣብነት ክጠቕሰልኪ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ባይቶታት ሒዘንኦ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ብተጋደልቲ ደይኮንኩ ንገልፀልክ ዘለኹ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብሓፈሻ በፂሖንኦ ዘለዋ ምዕባሌታት ኣዝዩ ኣዝዩ ዘገርም ነፍሰን ኣብ ምምዕባልን ዕድለን ኣብ ምውሳንን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ጥራሐ ኣነ ንገልፀልክ ዘለኹ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ክንደይ ዕድሚ ኣትምርዖ ነይራ ኣብ 9 ዓመት ኣብ 11 ዓመት ሕጂ ግን ልክዕ በቲ ሕጊ መሰረት ካብ 18 እንተዘይኮይኑ ንዕድላ ባዕላ ክትውስን እውን ዓቕሚ ኣዳም ኣይበፅሐትን።
መቸም ክትቃለስ ከለኺ ኤርትራ ነፃ ውፅያ ኣብ ዓዲ ክነብር ኢልኪ ተቃሊስኪ ሕጂ ዘዘራርብኩን ተጋደልቲ ከምዝሃባ ክዝነበራ ተሰደዱ ኣሕዋትና ክንመልስ ኢልና ተጋዲልና ግን ርእስና እኳ ተሰዲድና እኒሄና ስርዓት ፅቡቅ ስለዘይኮነ ዝብል ኣረኣያታት ሂበና ኣለዋ ሞ ንምንታይ ዳ ሞ ብዓዳ ኮፍ ዘይትብል ኢሎም ካሓት ክእሉ እዮም ሰማዕቲ
እዋ ኣብ ዓዳ ኮፍ ዘይትብል ዝብል እንተኮይኑ ኣነ ብዛዕባ ናይ ማዕርነተይን ናይ ካልእን ኣይኮነን ከውፃኣኒ ዝኽእል ከም ውልቀ ሰብ ብብዙሕ መንገድታት ክወፅእ ከምዝኽእል ከኣኒ ንዓይ ምልከት ማለት እዩ እቲ ሓቂ ግን ክሓብኦ ይክእልን እየ ምክንያቱ ሰሚዐየ እየ ናይ ትማሊ ናይ ውልቀ ሰብ ርኢቶ እዩ ኣነ ብተጋደልቲ ኣይኮንኩም ድስኖ እስኹ እንታ መልስኺ ኣብ ቁጠባ ሕቶ ስለዝኣተዋ ቁጠባ ሕቶ ሲ ሓፈሻዊ ዘይኮነን እዩ ነይሩ መጣየሲ ከኣኒ ሓፈሻዊ እምበር ውልቃዊ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ኣይነበረን ንሕና ንዛርብ ዘለና ከዓ ኣብቲ ማዕርነትን ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራት ኣብ ምንታይ በፂሓላ ንዝብል ሕቶ እዩ
ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መሰል ክሕሎ ዝኽእል ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ መሰል ክሕሎ ከሎ እዩ ሕብረተሰብ ድማ ናይ ምዝራብ ነፃነት ናይ ኣምልኮ ነፃነት ናይ ምምራፅ ነፃነት ሰብኣዊ መሰላት እዚ ብምሉኡ ክሕሎ ከሎ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ሓቢሩ ዝሕሎ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ የለን እየን ዝብላ ዘለዋ እስኪ ነዚ ከመይ ክትርእዮ
ብሓፈሽኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ እተን ኣብዚ ሕጂ እዋን መሪርና ኢለን ዝስደዳ ደለዋሲ ክንደይ ካብ ቁፅሪ እየን ክኣበሊ
ንኣብነት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ይስደዳ ኣለዋ ክስደዳ ከለዋ ዘጋጥመን ዘሎ መከራታት ግፍዕታት ምግሃሳት እዚ ኩሉ ይጠቕስ ኣለዋ መሰልሲ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ምስቲ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝኸይ ዘሎ እዚ እቲ ብዓዲ ዘሎ ክቐምጥ ዝኽእል ነይሩ እንተዝኸውን እዚ ኩሉ ሽግራት ኣይምገጠመናን ነይሩ ዝብል መከራኸሪ ንጥቢ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ነዚ ከመይ ክትርእዮ
እዚ ግን ምንያ ካልእ ኣርእስቲ ሒዙ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣነ ከምዝመስለኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስደዳ ደለዋ ትሕቲ ዕድመ እየን ምናልባት እኳ ንብልክዕ እንተዘይኮነ ስጋብ 18 እየን ኣበይ ናይ መዳዩ ሕጂ ንዕአን ክትንክፈንኪ ኢሉ ንብል ዘለና እዚአን ተማሃረየን መስለኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትምህርቲ ዕድል ተኸፊቱ ዘሎ ክንጥቀመሉ እንተኮይና ካልእ ሕቶ እዩ
أصلي لعل عصر شو من تمت إنا خلي أخلي ناجن كندي فرسنت يخذات أنزق إلي مسرح بك السبات الرأي أساسهم كفالة ليس لزق ألقاء إذن سبات زي أسن تحت أدمه خوينا عبر رأي ناتي إتي كونتات شعلي وليلوني حسبت بقلها وحوقن كوات أقلا إني رحي لي أخم للسلك الخير
هنا برهاني كاب شولن زيد مسكنك يعني اللي
كنزر
የቀኔና አጋይሽ ከመሆነ ምን ያ እዚ ድምጽ አሜሪካይ ካብ ዋሽንግተን ናብ ሪቶታትኩም
ቢኦኤ ክልትግርኛ ከመለኹም በቀዳምነት በመኽንያት መጋብሽም ወንተ አህግራው ማልት ደቅንስቲዮ ዘቀረብኩሞ ሰሚዕና ቦዘኔ እተን ዘቀረባ ደቅንስቲዮ ካብቲ ማሕበር ዝተወከላ ኮይነን ክቀርባን የርወን ካላይ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ኣበየናይ ደረጃ በፂሐን ዝገልፃ ኾና ነይሩዎን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብቲ ሃገር ፀልማት ድንቁርና ህወት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝቐንጠጠ ማሕበር ስለ ዝኾነ ብከምኡ ዝኣመሰለ ኣገላልፃ ክግለፅ ኣይግብኦን ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወፃይን ኣብ ውሽጢ ሃገርን እቲ ንሕና ዝሕለፍናዮ ፀገም ደቅና ከይደግምኦ ኢለን ብብርቱዕ ሓይሊ ዝሰርሓ ስለ ዘለዋ ነተን ኣቕረብቲ ግን ብጣዕሚ يحزن مغلطين بهاغراوي محبر دقنسي او زغبرو يقنلي كاب سويدن
ملكرتي ثلاث دقنسي بعال دقنسي ما مارتش من تزلقيت من لكم مثلا حجر بسبن دقنسي دكتور عتين تراهي تقمطت تفطر كل نير تخيدا باوروبايان بيمثل كم زل غيرن تقالستي دقنسي دكتور زعتي كل زبن مثالاتي بكم لحجر جدا
كان هذا الساكن من ثلاثة كرخ من اللي قلان بمولو أمسان تعالي كان سلذي أمولا عالم دلوارك أنت درسة درد تاريخا مع رمسا أرغادي كان سلذي من جنزاء ألسي أخاني نسان زي حالفة جاقاننا زخري نسان زي الواحقة يوهانا يعني اللي
مبراتا دالوت فويس اوف امريكا مزات ابريتك تقرب لي بتحتنا يا حاتم بمغنيات شمون تمكازي كاكاتات لكم مزات اقرب لكم من جاقانو نموال استقالنا دقنسي افراويان كبري سمعين اي بحكي اتزلو حكي بمزرابا حابا هزبنا هاجرا ايا امو بعافا حبنا فينا قبل اللي فتو انت زم دقفتنا هكذا مثلا فتحا رئيس ونزقاي بزلو ديكتاتاري او سرعات مرقات قليفكم ابون هزبكم كونكم تتقو نكتب لهم زحاشة نيرو يبل نمني عفور كدما ازي ከመስገነኪ ፈጥቶ አቀራርባኩ ማለት ኩብራም ካፕሲያስ
ሬዲዮ አሜሪካ አብሶሉት ሰለስተ ሮባ ሃንቲ ካፕሽወለን ባጋጣሚ አግራው ማዓዚ ደቃንስቲዮ ተዛሪበን ሰሚዕናየን ፍላይ ካፕሽወለን ተዛረበት ኮነ ኢላን ምጽላም ፍትነይራ ስለዚህ ብዛዕባ ማዓርነ ደቃንስቲዮ ኤፍራን ፍላጥ ቅዱስን ተኾንኩም ተወልዴ ናባስ መራ ደዊልካ ከምቲን አብካል ዝገበርካዮ ካፕተናይ ሽሓት ሃንቲ አብ ሃንጎሌ ሕጂ መጸት ትሪንዳት ትበሃል ገዲም ኣላሞ ኣዛረባ ሓቀኛ ስእሊ ማዓርነት ደቂ ኣንስትዮ መታን ክትፈልጡ
የቀኒልና ውሃብ ትርኢቶ እምበር ክንፋንወኩም ክሳብ ሰኑኢ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ቀንዩ በዛ ናይ ፍረል ዊልያምስ ሙዚቃ ሓን ተደሩ
Second minute, hour, bigger, better, stronger, power.
يغرتا فرال ويليامس ساي كنا نقدم ابليشن تاغاغينيره بزهونه بروخليتي I done made that melee on my way to that belly used to have a piggy bank but now I got that bigger bank who cares what the haters say the hate on me cuz I'm doing what the game I stay on that hustle I flex that make to my soul hate to bust your bubble I'm on that
This program has come to you from the Voice of America, Washington.